Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Tirana bën bashkë liderët evropian për samitin e komunitetit politik evropian. Osmani bën thirrje BE-s për heqjen e masave ndëshkuese. Vučić pretendon se nuk ka vonesa e as falsifikim për projektin e kushnerit në Beograd. Bisedimet Ukrainë-Rusi mbyllen pa shanja për parimi. Gjykata Supreme mund ta bllokoj urdhrin e Trumpit për shtetësinë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i u bashkua të premtën liderëve të 10 vendeve dhe organizatave evropiane për një samit një ditor në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, për të biseduar për sfidat e sigurisë dhe mbrojtje në të gjithë kontinentin, me pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia në krye të agendës. Në prag të samitit në Tiranë, presidenti rus Vladimir Putin hodhi poshtë një ofertë të Zelenskyt për të takuar ball për ball Turqi, për të kërkuar një arpushim me Moskën, duke dërguar në vend të tij një delegacion të nivelit të ulët. Mendoj se Putini bëri gabim duke dërguar një delegacion të vendit të ulët, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ndërsa mbërriti në samit, topi është qartë as në fushën e atij tani. Ai duhet të veprojë, duhet të jetë serioz nëse e dëshiron paqen. Prandaj mendoj se Rusia është tani mbi Putinin, shtoi Rutte. Zelenski nuk foli derisa po este me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama përgjatë tapetit të kuq pranë mediave të mbledhura. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se Putini po luan lojra, gjë që tregon se ai nuk është serioz për paqen. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se është e qartë se presidenti Zelenski është i gatshëm për takim, por presidenti Putin nuk u paraqet kurrë dhe kjo tregon qëndrimin e tij të vërtetë. Prandaj ne do të arrisim presionin. Von der Leyen tha se BE-ja po përgatit një paket të re sankcionash, ajo deklaroi se masat do të synojnë flotën në hije të anijeve të vjetra të mallrave që Rusia po përdor për të shmangur sankcionet ndërkombëtare, si dhe konsorciumin e gazjellësit Nord Stream. Ajo shtoi se edhe sektori financiar rus do të jetë në shënjestër. Të dërguarit e BE-s kanë punuar për javë të tëra mbi paketën e re të sankcioneve dhe ministrat e jashtëm të bllokut mund të miratojnë ato qysh të martën. Kryeministra italiane Giorgia Meloni theksoi se përpjekjet për arritjen e një marrëveshje për Ukrainën duhet të vazhdojmë. Mendoj se nuk duhet të dorëzohemi, duhet të këmbgulim për një anëpushim të pakushtëzuar dhe një marrëveshje serioze për paqe që përfshin garanci sigurie për Ukrainën, tha ajo. Refuzimi për të zhvilluar bisedime të drejtë për drejta me Zelenskin është dëshmi e qartë se Putini nuk dëshiron seriozisht paqen. Ai po zvaritet, tha kryeministri britanik Keir Starmer. Prandaj kjo ditë është një mundësi vërtet e rëndësishme për të punuar me kolegët dhe për të siguruar që jemi plotësisht të bashkuar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës para vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Më parë duhet të flasim për heqjen e masave nga ana e BE-s, sepse kjo e dëmton edhe vetë kredibilitetin e BE-s, ka thënë Osmani në Tiranë, ku ndodhet për të marrë pjesë në samitin një ditor të Komunitetit Politik Evropian. Këtë kam kërkuar edhe mbrëmqa darkës organizuar nga ana e BE-s dhe do ta kërkoj edhe sot, sepse kjo do të japte kredibilitet dialogut, është shprehur presidentja e Kosovës. Osmani ka thënë se Kosova është gjithnjë e gatshme dhe konstruktive që të marrë pjesë në këtë proces, që ndërmjetësohet nga BE-ja.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do nënshkruan me 13 maj marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim e njohur si CISMOA. Çfarë është ky pakt dhe si ndihmon ai Kosovës? Bekim Bislimi, Sjell Holsit.
Shkëmbimi i sigurt të informacioneve dhe rritja ndër veprueshmërisë ndërmjet ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcës së sigurisë së Kosovës është formalizuar me një pakt ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, CISMOA, u nënshkrua më 13 maj nga General Major Amerikan John Phillips dhe General Lejtnant i Kosovar Bashkim Jashari në Prishtinë. Kosova është shteti 33 me të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjen e tillë. Nga ambasada amerikane në Prishtinë, pakti u cilësua si një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë të dy akombeve, ndërkësh nga pala kosovare si marrëveshje rëndësisë së veçantë. Shtetet e Bashkuara nënshkruan CISMOA-n me partnerën ndërkombëtar për ta mundësuar shkëmbimin e sigurt të informacioneve të ndjeshme ushtarake dhe përdorimin e pajisjeve të avancuara të komunikimit. Ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër partnerët kryesorë të bashkëpunimit ushtarak. Prej nga FSK-ja siguron shumicën e armatimeve dhe pajisjeve, ndërto janë edhe ato me teknologji të avancuar, me të dhëna kriptografike dhe që në vete kanë shumë elementë të ndjeshëm.
E jashtë zakonshme arritja kësaj marrëveshje për faktin që mundësëm që ne përveç të vazhdojmë blerjet, këto pajisje sigurohemi që i kemi kompatibile me pajisjet edhe sistemet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe eksperti për çështjet e sigurisë Burim Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se pakti i ri paraqet elementin e simbolikës dhe të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Kosovën në veçanti për sektorin e sigurisë. CISMOA, sipas Ramadanit, nënkupton që forca e sigurisë së Kosovës avancon në komunikim dhe përdorim të pajisjeve të njëjta në sistem të njëjtë, në linjën e njëjtë me ushtrinë amerikane në rastet e operacioneve të përbashkëta dhe ndërveprueshmërisë. Ai shton se marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e informacioneve dhe të inteligjencës ushtarake.
Kjo është pjesë kaq më rëndësishme. Si thënë, në shkëmbimin e informacioneve bëhet që na përfol për informacionin klasifikuar.
Autoritetet kosovare thonë se përmbajtja marrëveshjes së re me Shtetet e Bashkuara mbulon shumë fusha dhe aspekte të bashkëpunimit ushtarak. Pjesa më e madhe e marrëveshjes është e klasifikuar dhe nuk mund të jetë transparente për publikun sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, për çështjet që tashmë janë të njohura për publikun, Maqedonci shpjegon me terma konkret se çfarë përfiton Kosova nga CISMOA. Për shembull, sistemi raketor kundër tank Javelin në proces të blerjes së të cilit është Kosova, sipas Maqedoncit përmban të dhëna që kanë një lidhje me teknologjinë avancuar. CISMOA ja mundëson FSK-s qasjen e drejtpërdrejt përmes kanalit të sigurt të komunikimit, në të dhënat e ndjeshme që përmban sistemi, si dhe në përditësimin që u bëhet atyre të dhënave për përdorim më efektiv, thot ai.
Po, nuk kemi nevojë për kërkesa shtesë dhe procedura të tjera burokratike, por kjo marrëveshje na mundëson qasje në të dhënat në element që janë sensitiv dhe të klasifikuar të këtij sistemi dhe që normalisht e kanë bazamentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Maqedonci shton se CISMOA mundëson të njëjtën qasje në elementet e klasifikuar edhe për helikopterët amerikan Black Hawk, për të cilët autoritetet e Kosovës kanë shprehur publikisht interesimin që t'i kenë në inventar të FSK-s. Kjo marrëveshje, siç thot Maqedonci, i hap mundësi Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës që të vazhdojë me blerjen e pajisjeve dhe armëve nga Shtetet e Bashkuara sipas konceptit shtet me shtet, duke prokuruar drejt për drejt me qeverinë amerikane. Vendet që nuk janë pjesë e CISMOA-s nuk mund ta kenë këtë çasje në të dhënat e përditësuara të pajisjeve ushtarake me element sensitiv dhe të GPS-ve pa kërkesë të veçantë nga ato dhe pa aprovim të veçantë nga Shtetet e Bashkuara, tregon ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës. Sistemi komunikimi të sigurt që garanton CISMOA konsiderohet i domosdoshëm për shtetet që duan të ndërtojnë partneritet ushtarak dhe si tillë partneriteti mund të bëhet në baza të besueshmërisë ndërsjell. Ramadani thekson se besueshmëria ndërlidhet me shkëmbimin e informacionit në mënyrë të sigurt dhe komunikim me pajisje të sigurta ndërmjet dy ushtrive. Në rastin konkret, sipas tij, FSK-ja do të avancojë në përdorimin e linjës së sigurt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo, sipas Ramadani, do të thotë komunikimi drejtpërdrejt me pajisje të njëjta dhe me sistem të njëjtë ndërmjet dy ushtrive, në të cilat masat e sigurisë dhe shkëmbimit të informacioneve janë të larta.
Pra, nuk mund të përgjohen nga shtete apo organizata armiqësore.
Donë si ushtrite se cilit vend kanë regullat e veta të funksionimit të brendshëm dhe të komunikimit. Ramadani thotë se me marrëveshjen e arritur, në rast të ndonjë bashkëveprimi ndërmjet njësive të FSK-s dhe njësive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në ndonjë mision paqësor apo stërvitje ushtarake të përbashkët, do të vlente vetëm rregulli i funksionimit të brendshëm i ushtrisë amerikane.
Forca sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane do të kenë procedurat e njëta, edhe standardet e njëta, edhe mënyrën e veprimit e njëjtë. I bie që FSK, pra sikur se të jetë në njësi e ushtrisë amerikane në kuptimin e sistemit të komunikimit me ta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një zhvillim të fundit që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, kompania serbe Sprocure, e cila u përfshi në paketën e 17 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, ka eksportuar pjesë për avion në vlerë prej 9.7 milion dollarësh nga mesi i vitit 2022 deri në fund të vitit 2023. Këto dërgesa, të cilat përfshin komponentë të ndjashëm të teknologjisë, janë dërguar në Rusi përmes shteteve të tjera, përfshirë Turqinë, dhe kanë kaluar nëpër qytete si Seattle dhe Miami. Një pjesë e këtyre mallrave janë të lidhura me prodhues të njohur si Boeing, duke ngritur shqetësime mbi mundësinë e përtërimit të tyre në industrinë ushtarake ruse. Më shumë detaje na sill Flaka Zogu.
Kompania serbe Sprocure, e cila u përfshi më 14 maj në paketën e 17 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, ka transportuar në Rusi 170 dërgesa brenda një viti e gjysmë. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë mbi të dhënat doganore tregon se vlera këtyre dërgesave nga mesi i vitit 2022 deri në fund të vitit 2023 ka kaluar shumën prej 9.7 milion dollarësh. Sipas bazës të dhënave Import Genius, në Rusi kanë përfunduar pjesë për avion që ndodhen në regjim të veçantë sanksionesh, që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Paketa e re e sanksioneve ndaj Rusisë, e cila pritet të miratohet më 20 maj, përfshin edhe kompaninë nga vendet e treta që ndihmojnë indirekt për parimin ushtarak dhe teknologjik të Rusisë, duke shmangur sanksionet. Sprocure u themelua në gushtin e vitit 2022, 6 muaj pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, me veprimtari të deklaruar si ndërmjetësim në shitjen e produkteve të ndryshme. Fillimisht pronare dhe drejtoresh ishte shtetësja e Serbisë, Zinete Mehmeti, por në fillim të vitit 2024, kur Departamenti Amerikan i Shtetit filloi sanksionimin e kompanive nga Serbia, pronësia ndryshoi. Pronari dhe drejtori i ri u bë shtetasi turk, Erdal İhan. Në faqen zyrtare, Sprocure paraqitet si shpërndarës ndërkombëtar i pjesëve për industrinë e aviacionit, me synimin të ofrojë dhe menaxhim riparimesh dhe logjistik. Sipas raportit të fundit financiar, kompania ka realizuar të ardhurat prej 1.4 milion dollarësh në vitin 2024, ndërsa në vitin 2023 këto ishin 2.5 milion dollar. Reli ka analizuar të gjitha eksportet që Sprocure ka bërë drejt Rusisë në 18 muajt e parë të veprimtarisë. Seattle dhe Miami, piknisje të disa dërgesave për në Rusi. Të dhënat doganore tregojnë se që nga shtatori i vitit 2022 deri në fund të 2023-s, mallra me vlerë rreth 2 milion dollar u eksportuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Rusi, kryesisht përmes Turqisë. Pikat e nisjes ishin shpesh qytetet amerikane, Seattle dhe Miami. Në Seattle ndodhet edhe selia e gigantit të aviacionit, Boeing. Të dhënat doganore tregojnë se një pjesë me vlerë prej 110 mijë dollarësh kishin shënimin e kësaj kompanie. Në një përgjigje për relin më 15 maj 2024, Boeing tha se respekton të gjitha rregulloret dhe nuk eksporton mallra në Rusi. Në mars të 2022 të ndërprem të gjitha operacionet kryesore në Rusi, përfshirë shpërndarjen e pjesëve, mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike për klientët, thuhet në përgjigje. Një tjetër prodhues i madh i pajisjeve të avionëve, produktet e të cilit u eksportuan në Rusi përmes Sprocure, është kompania amerikane Honeywell me seli në Arizona. Kjo kompani furnizon rreth 90% të avionëve dhe 80% të satelitëve në botë. Vlera e produkteve të kësaj kompanie që përfundua në Rusi është mbi 400 mijë dollar. Honeywell konfirmoi për relin se që nga viti 2022 ka ndaluar aktivitetin në Rusi dhe Bielorusi, duke respektuar plotësisht sanksionet dhe ligjet për eksportin. Që nga ajo kohë nuk kemi shpërndar asnjë pajisje, pjesa po produkt në Rusi dhe po punojmë aktivisht për të parandaluar çdo mundësi të devijimit të produkteve tona drejt Rusisë përmes palëve të treta, u tha në përgjigje. Reli ka kërkuar gjithashtu informacione nga shërbimi doganor dhe kufitari i SBA-s, por kërkesa për të dhëna më të detajuara u refuzua. Për mallra me vlerë mbi 7 milion dollar nuk ka të dhëna për markat, ndërsa për mallra me vlerë 5 milion dollar nuk dihet origjina. Për 2 milion dollar është caktuar origjina amerikane, ndërsa për 1.5 milion dollar origjina e deklaruar është Serbia. Sprokjur nuk dhanë përgjigje në pyetjet e relit pasi u përfshi në listën e zezë të BE-s. Kush janë përfituesit kryesor të dërgesave përmes Sprokjur në Rusi? Nga pala ruse, përfituesi më i madh i dërgesave të bëra përmes kompanisë Sprokjur ishte kompania së shtat Engineering, e cila ka pranuar mallra në vlerë prej 2 milion dollarësh. S7 Engineering është degë kompanisë ajrore Siberia Airlines. Kjo kompani ka nënshkruar kontrata edhe me institucionin shtetëror rus, Eskadroni i Aviacionit Special të Rusisë, që vepron në kuadrën e zyrës për çështjet e presidentit të Federatës Ruse. Afër 5 milion dollar mallra janë dërguar në kompaninë Jetika LCC, e cila sipas të dhënave në bazën e kompanive ruse Spark, është regjistruar si një kompani që operon në fushën e transportit ajror. Selia saj ndodhët në Moskë dhe si pronare figuran Izmailova Darja Mikhailovna. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar më parë për aktivitetet e Sprokjur në nëntor të 2023-ës në një hulumtim për fitimet milionshe të kompanive serbe përmes shmangjes së sankcioneve ndaj Rusisë. Aty zbuloi se pajisje dhe pjesë të avionëve të prodhimit perëndimor eksportoheshin në Rusi përmes Sprokjur nga Beogradi. Dërgesat përfshinin vajra për motor avionësh, goma pajisje, sinjalizuese zanore dhe vizuale, bateri dhe akumulator. Asukohe pronarja Zinete Mehmeti nuk ju përgjigj pyetjeve të relit. Sprokjur është kompania e katërt nga Serbia që futet në listën e zezë të BE-s për sankcione ndaj Rusisë, pas Connex, Cominvex dhe Soha Info.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka mohuar se ka vonesë në planet e kompanisë së Jared Kushnerit, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, për ndërtimin e një hoteli luksoz në vendin e kompleksit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave në qendër të Beogradit. Goran Vasić, drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni, u arrestua me 13 maj në ndryshimet se kishte falsifikuar dokumentacionin mbi bazën e të cilit qeveria e Serbisë ia hoqi statusin e mbrojtjes kulturore objektit të shtabit të përgjithshëm. Kur u pyet për këtë nga Bloomberg të premte në Tiranë, Vučić tha se nuk ka pasur falsifikim. Dhe shtoi se do të diskutojmë me të gjithë. Prokurori serb për krimet e organizuara njoftoi me 14 maj se ka marrë në pyetje të dyshuarin Goran Vasić, i cili sipas institutit ka pranuar veprën penale që i ngarkohet.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Arben Taravari zyrtarisht ka dhënë dorëheqje nga posti i ministrit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut dhe ia ka dorëzuar atë te kryeministri Histrian Bickoski të ajtën. Përgjegjësinë që e mora me këtë detyrë e kam ushtruar me përkushtim maksimal, transparencë dhe ndjenjë përgjegjësie ndaj qytetarëve dhe shtetit. Mendimin e kam marrë pas një vlerësimi të kujdesshëm, personal dhe profesional, duke besuar se ky hap është në interesin më të mirë si për institucionin, ashtu edhe për parimet e mia personale, shkruan Taravari në letrën e dorëheqjes. Ai shtoi se mbetet i hapur për bashkëpunim në çështjet që kanë të bëjnë me interesin publik, edhe pse ky veprim praktikisht nuk kupton se ai dhe partia e tij, Alianca për Shqiptarët, kalojnë në opozitë. Me largimin nga koalicioni Vlen, i cili është pjesë e qeverisë, të gjitha funksionet e tjera ku ishin emëruar përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, do të mbesin brenda Vlenit, deklaroi sot zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Nuk kemi ardhur ende te emrat konkret, por ajo që është e rëndësishme është se të gjitha rresorët që i kishte Alianca për Shqiptarët do të mbesin në kuadër të Vlenit. Fakti që ai vet njofton për dorëheqje, por jo edhe për funksionalet e tjerë, tregon dhe dëshmon se ka marrë një vendim që nuk korrespondon me antarësinë dhe strukturat e partisë, ka ndasi të dukshme ato që i shohim tashmë zëvdit, deklaroj Izet Mejiti. Alianca për Shqiptaret ka 5 deputet nga gjithsej 14, sa ka koalicioni Vlen. Por për momentin nuk dihet nëse ndonjëri prej tyre do të kalojë te tre parti tjera të këtij koalicioni të partive shqiptare, që është pjesë e pushtetit, apo do t'i bashkohet Taravarit në opozit. Në kuvend është formuar të ajnëte një grup i ri parlamentari Vlenit me 9 deputat dhe deputeti Bekim Çoku është emruar koordinatori ri i këtij grupi. Njoftoj, kabinete i kryetarit të kuvendit, Afrim Gashi. Kryeministri Hristian Mickoski nuk deshi të tregojnë nëse të gjithë funksionaret e Taravarit do të largohen, apo ndonjëri do të mbetet në pushtet. As nuk tregojnë nëse resorët që i kishte Alianca për Shqiptaret do të mbesin në Vlen.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zyrtarët Ukrainas dhe Rus u takuan të premtën në Stambol për të zhvilluar bisedimet të drejt për drejta për herë të parë që nga bisedimet të dështuara të fillimit të shkurtit 2022, ku Rusia e kishte nisur pushtimin e plot të Ukrainas. Nuk pati shenja të menjëhershme për parimin në ngushtimin e dallimeve mes palëve. Teksa pala ukrainase i ka refuzuar kategorikisht kushtet e Moskës gjatë bisedimeve që kanë zgjatur më pak se 2 orë, raporton Reuters. Bisedimet e së premtës përmbyllën një javë të ngarkuar të diplomacisë, e nxitur nga përpjekjet e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për ta ndërmjetësuar një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, e cila ka shkaktuar vrasjen e 10 mijëra ushtarëve nga të dyja palët dhe një numri gjithnjëherë më të madh civilësh ukrainas. Negociatorët rusë dhe ukrainase filluan takimin e tyre pas orës 13, bashkë me zyrtarët nga vendi mikpritës Turqia. U mbajtën edhe disa takime të ndara që përfshin zyrtar amerikan, ukrainas, rus, evropian dhe turq. Moska nuk i ka pranuar thirrjet e Ukrainës, vendeve evropiane dhe Shteteve të Bashkuara për një armpushim të plot 30 ditor, duke thënë se armpushimi mund të bëhet vetëm si rjedhje bisedimeve. Dhe presidenti rus Vladimir Putin hodhi poshtë ftesën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për të takuar ball për ball për herë të parë që nga viti 2019. Duke hapur bisedimet, ministri jashtëm turk Hakan Fidan tha se është e rëndësishme të zbatohet një armpushim sa më shpejt të jetë mundur dhe se është gjithashtu shumë e rëndësishme që këto bisedime të shërbejnë si bazë për një takim mes udhëheqësve. Ne besojmë me gjithë zemër se është e mundur të arrihet paqja përmes negociatave konstruktive. Para bisedimeve, udhëheqësi i delegacionit Ukrainas, ministri i mbrojtjes Rustem Umerov, tha në Facebook se paqja është e mundur, vetëm nëse Rusia tregon gatishmërinë e saj për të ndërmarrë veprime konkrete, duke përfshirë një armpushim të plot për 30 ditë dhe zbatimin e masave humanitare, si rikthimi i fëmijëve ukrainas të dëbuar me forcë, si dhe shkëmbimi i të gjithë të burgosërve të luftës. Vendimi i Putinit për të dërguar një delegacion të nivelit të ulët për bisedime, të cilin ai e propozoi më herët këtë javë dhe që Trump i bëri thirrje Ukrainës ta pranonte, bëri që pritshmëritë për ndonjë arritje në këto bisedime të jenë shumë të vogla. Trump, i cili ndodhej në një vizit në lindjen e mesme, kishte dhënë sinjale se mund të udhëtonte drejt Turqisë për të marrë pjesë, nëse edhe Putini do të merrte pjesë. Asgjë nuk do të ndodhë derisa unë dhe Putini të takohemi, tha Trump pasi Kremlini njoftoi se do të dërgonte një delegacion të nivelit të ulët. Me 16 maj, Trump tha se po kthej në Washington. Të shohim çfarë do të ndodhë me Rusinë dhe Ukrainën, tha ai, duke shtuar se do të takojë me Putinin sapo të organizohet takimi. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio i tha Fox News me 15 maj se nuk do të ketë përparim derisa Trumpi dhe Putini të ulen përballë njëri tjetrit. Rubio u takua me homologët e tij ukrainas dhe turqë me 16 maj dhe përsëriti qëndrimin e SBA-s se vrasjet duhet të ndalen, tha zëdhënësja e departamentit të shtetit Tammy Bruce. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se një takim Trump-Putin për të diskutuar marrëdhënien dy palëshe, Ukrainën në çështje të tjera është patjetër i nevojshëm, por do të kërkoj kohë për të përgatitur dhe nuk duhet të mbahet nëse nuk sjell rezultate.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka përsëritur të njëjtën dëshirën e tij për ta marrë nën kontroll rripin e Gazës, duke thënë në një truezë në Katar se SBA-ja do ta bënte atë një zonë të lirisë. Ai shtoi se nuk ka mbetur më asgjë për të shpëtuar në tokën palestineze. Trump e përmendi për herë të parë idenë për Gazën në shkurt, kur tha se SBA-ja do ta rendërtonte atë dhe do t'i detyronte palestinezët të shkonin gjëkundi. Plani i tij u dënua gjerësisht dhe palestinezët, vendet arabe dhe Kombet e Bashkuara, thanë se një gjë e tillë do të përbënte sipas trem etnik. Shumica e popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion banorësh, është zhvendosur brenda vitit. Si pasojë e luftës së Izraelit, i cili ka vrarë gati 53.000 palestinezë dhe ka shkatruar pjesën më të madhe të enklavës. Lufta në Gazë filloi kur militantë udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor duke vrarë 1200 njerëz dhe duke marrë 250 pengje. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Duke folur para një grupi zyrtarësh dhe biznesmenësh në Katar, Trump tha se kam koncepte për Gazën që mendoj se janë shumë të mira. Ta bëjmë një zonë të lirisë, duhet i lejoni Shtetet e Bashkuara të përfshihen. Trump tha se kishte parë pamje ajrore ku dua të them nuk ka pothuajse asnjë ndërtesë në këmb. Nuk është se mund të tentosh të shpëtosh diçka, nuk ka ndërtesa. Njerëzit po jetojnë në ndrënoja të ndërtesave të shëmbura, gjë që është e papranueshme. Dua çajë të bëhet një zonë lirie dhe nëse është e nevojshme, mendoj se do të isha krenar që Shtetet e Bashkuara ta kenë atë, ta marrin atë dhe ta bëjnë zonë lirie, shtoi ai. Trump ka thënë më parë se dëshiron ta shndërrojë Gazën në rivjerën e lindjes së mesme. Palestinezët e kundërshtojnë fuqishëm çdo plan që nënkupton largimin e tyre nga Gaza, duke e krahasuar këtë ide me Nakban e vitit 1948, apo katastrofën, kur mijëra u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës së çojnë në krimin e Izraelit. Shumë prej tyre thonë se më parë do të parapëlqenin të jetonin në ndrënojat e shtëpive të tyre. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka përshkruar idenë e Trump si vizion të kuzemshëm dhe ka thënë se ai dhe presidenti amerikan kanë diskutuar se cilat vende mund të jenë të gatshme të pranojnë palestinezët që largohen nga Gaza.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Njëjtën u duke vendosur për të ndaluar kufizimet e presidentit Donald Trump për shtetësinë automatike për fëmijët e lindur në SBA dhe për të gjetur një mënyrë për të kufizuar urdhrat e gjykatave më të ulta të shteteve amerikane. Nuk u bëhet qartë se si mund të duket një vendim i tillë, por një shumicë gjyqtarësh shprehu shqetësime për atë që do të mund të ndodhte nëse administrata Trump do të lejojë qoftë edhe përkohësisht tua mohon të shtetësin fëmijëve të lindur nga njerëzit që ndodhen ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, raporton Associated Press. Gjyqtarët dëgjuan argumentet e apeleve urgjente të administratës Trump ndaj vendimeve të gjykatave më të ulta, të cilat i kanë pezulluar kufizimet për shtetësin në Shtetet Amerikane. Masat për pezullim janë paraqitur si një ndalesë kritike ndaj përpjekjeve të Trumpit për reforma qeveritare dhe si një burim i zemërimit në rritje për presidentin republikan dhe për aleatët e tij. Gjyqtarët kanë lëshuar 40 masa kufizuese që kur Trump nisi mandatin e tij të dytë presidencial në janar, i tha gjykatës avokati i shtetit John Sauer në fillim të argumentimeve që zgjatën mbi 2 orë. E drejta e shtetësisë automatike të vituar me lindje është në mesin e disa çështjeve, shumica prej tyre të lidhura me emigracionin, që administrata i ka kërkuar gjykatës të shqyrtojë në mënyrë urgjente. Gjyqtarët po shqyrtojnë edhe kërkesat e administratës Trump për t'i dhënë fund lejeve humanitare për më shumë se 500.000 njerëz nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela dhe për t'i hequr mbrojtjet e tjera të përkohshme ligjore për 350.000 venezuelas të tjerë. Administrata mbeti të përfshin në betejë ligjore dhe për përpjekjet e saj për dëbimin e shpejtë të njerëzve të akuzuar për përfshirje në banda drejt një burgu në El Salvador, sipas një ligji të kohës së luftës nga shekulli i 18. Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv në ditën e parë të mandatit të tij të dytë, i cili do t'u amohonte shtetësinë automatike fëmijëve të lindur në SBA nga njerëz që ndodhen në vend ilegalisht apo përkohësisht.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites.
Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.